У траўні 2000 году, калі следчыя ўжо шукалі выкрадальнікаў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага, у Менску адбылося дзіўнае здарэнне з кіраўніком кантрольна-рэвізійнай управы Міністэрства культуры Александрам Грачовым. Сярод белага дня чыноўніка затрымалі супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным, надзелі яму на галаву пластыкавы пакунак, вывезлі ў лес і некалькі гадзін убілі.
У мяне выведвалі, з кім я разам правяраў дзяржцырк і што нам яшчэ вядома пра гэтую справу. Яны ўжо пачалі сур'ёз абмяркоўваць, што са мной рабіць ці не забіць, але знайшлі мяне ў кішэні пасведчанне ветэрана Афганістану, і гэта іх стрымала.
Згадваў у медыях адразу пасля вызвалення Александр Грачоў. Дарэчы, тая праверка слупала з арыштам дырэктаркі цырку Таціяны Бандарчук, якую заподозрили у триманні хабару і протримали у камеры Менского СІЗА цілий місяць. Зауважим, спадарання Бондарчук тепер ізнов на ранішій посаді. А вось контролера Александра Грачова після інциденту звольнили. Ён, однак, не побоявся, написав заяву у прокуратуру. Да ще я познав двух чоловік, які його збивали. Одним з них оказався Валер Ігнатович, былий боєць спецподразділення «Алмаз», пазней осуджений на пожиттєве зневолення за викрадання з метра Завадського. Так само Грачов познав голос чоловіка, який командував захопниками. Той працював у Совете безпеки під керівництвом Віктора Шеймана. У выніку Грачоў стаўся адзіным у Беларусі чалавекам, які засведчыў дзейнасць адмысловых камандаў, што на загад пэўных колаў ва ўладзе выконвалі выкраданні людзей і нават забойствы. Раней чуткі прыпісвалі гэтым эскадронам знікненне крымінальных аўтарытэтаў Шаўліка і Мамантёнка, потым лідараў апазіцыі Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, і вось зараз чарга дайшла да сярэдняга чыноўніка, які проста сумленна выконваў свае абавязкі. У канцы 2000 году быў арыштаваны камандзір СОБРу Дзмітрый Паўліченка, якога следчыя заподозрылі ў кіраўніцтве эскадронам смерці. Вось што паведаміў пра тыя падзеі былы следчы прокуратуры Дзмітрый Петрушкевіч. Ён у 2001 годзе ўцёк з Беларусі і сустрэўся з прэсай ўжо за мяжой.
Пасля затрымання Ігнатовіча паступіла таксама інфармацыя, якая пацверджаная матэрыяламі справы, што ў выкраданні Грачова браў удзел камандзір СОБРу Паўліченка. Грачова пазнаў Паўліченка як чалавека, які браў удзел у ягоным выкраданні. На затрымання Паўліченкі, як магчымага ўдзельніка злачыннай групы, была атрымана згода кіраўніцтва прокуратуры Беларусі. Пытанне: а хто даваў загад арыштаваць Паўліченку? Адказ: пастанова аб арышце вынесена ад імя супрацоўнікаў КДБ, а санкцыю паставіў намеснік генеральнага прокурора Снягір.
Нагадаю, што намеснікам генеральнага прокурора тады працаваў Міхаіл Снігір, якога потым перавялі кіраваць прокуратурай Менскай вобласці. У канцы 2008 году Міхаіл Снігір быў арыштаваны паводле абвінавачання ў хабарніцтве і службовых злужываннях. Зараз яго судзяць за зачыненымі дзвярыма ў Верхоўным судзе. Чалавеку, які ставіў подпіс пад ордэрам на арышт Дзмітра Паўліченкі, пагражае да 15 гадоў калоніі. У 2000 годзе эскадроннай смерці знайсці не ўдалося. Дзмітрый Паўліченка прабыў пад арыштам толькі адзін дзень і быў вызвалены асабістым загадам Александра Лукашэнкі. Журналісты Павел Шарамет і Светлана Калінкіна ў сваёй кнізе «Выпадковы прэзідэнт» пішуць пра нараду, на якой вырашаўся лёс следства.
Калі стала зразумела, што следства шчыльна падышло да некаторых супрацоўнікаў Савета бяспекі, Лукашэнка сабраў у сябе кіраўнікоў следчых органаў і, папракаючы іх, сказаў фразу ў бок бажэлкі тагачаснага генеральнага прокурора: «Ты ўжо давёў мяне да знямогі, я начамі не сплю, п'ю жменямі таблеткі. Капаеш, капаеш, капаеш. Табе чаго трэба? Каб труны Захаранкі і Ганчара па Мінску насілі? Навошта табе гэта трэба? Ты шукай Дзіму Завадскага, а ты ўсё пад мяне капаеш».
Неўзабаве генеральнага прокурора Алега Бажэлку, пры якім было шмат зроблена, каб знайсці вінаватых у знікненнях, адправілі ў адстаўку, а ягонае месца заняў Віктар Шэйман. Той самы Віктар Шэйман, якога следчыя лічылі датычным да злачынстваў і дамагаліся ордэру на ягоны арышт. Павел Шарамет мяркуе, што рана ці позна праўда пра эскадроны смерці ўсё роўна стане вядомая.
Эскадроны смерти – это, конечно, во многом художественный образ. Я абсолютно не удивлюсь, что эскадроны смерти – это отряд «Алмаз». И не случайно прокуратура проводила обыски в отряде «Алмаз». Я абсолютно не исключаю, что эскадроны смерти – это СОБР, которым командовал Павлюченко. Что к эскадронам смерти можно отнести силовое подразделение Совета безопасности. В какой-то момент некоторые подразделения Комитета госбезопасности можно было бы характеризовать как эскадроны смерти. Ну и так далее и тому подобное. Конкретные какие-то указания на то или иное подразделение, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что главные фигуранты этих дел, Шейман, Павлюченко, Сиваков и так далее, они меняли много-много структур. Эти эскадроны смерти были собраны из бойцов нескольких спецподразделений. Плюс я не говорю уже про службу безопасности президента, потому что там тоже было много скандалов, связанных с тем, что сотрудники убивали людей. Один из сотрудников убил своего отца, другой сотрудник избил людей. Сотрудники службы безопасности похищали журналистов, запугивали и вывозили их в лес. Можно говорить о том, что существует банда, которая действует под прикрытием власти. Банда, в которую входят высокопоставленные офицеры разных спецслужб. Можно говорить о банде, а через запятую уже об эскадроне смерти.
Сярод документаў, на якія абапіралася следства ў справе Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, былі рапарты міліцыянтаў Алега Алкаева, тагачаснага начальніка Менскага СІЗА, і Мікалая Лапаціка, кіраўніка следчай управы Міністэрства ўнутраных справаў. Полковник Олег Алкаев, які пасля вызвалення Павлюченкі і прызначэння ў прокуратуру Шэймана звольніўся з міліцыі і паспеў з'ехаць у Нямеччыну, неаднаразова казаў, справы зніклых можна будзе расследаваць за кароткі час, толькі дзеля гэтага патрэбна палітычная воля. А вось паводле генерал-майора міліцыі ў адстаўцы Мікалая Лапаціка, справы ўжо расследаваныя, але да пэўнага часу яны будуць ляжаць у сейфах. Згадвае журналістка Марына Коктыш, якая размаўляла з генералам.
Я ў яго пацікавілася, сказала, што я не магу не задаць пытання пра агучнае знікненне. І вось гэтыя справы, на ваш погляд, раскрыты прафесіяналамі альбо не? І ён сказаў, канешне, яны раскрытыя.